5 ліпеня гэтага года Рым прыме трэці міжнародны каталіцкі кінафестываль. Форум праводзіцца з мэтай папулярызацыі універсальных маральных каштоўнасцяў і станоўчых узораў жыцця. На ім будуць прадстаўлены мастацкія і дакументальныя фільмы, серыялы і кароткаметражкі, а таксама тэлепраграмы. Ужо 25 чэрвеня стануць вядомымі фільмы, якія прымуць удзел у фінальнай частцы конкурсу. Яны паспаборнічаюць у некалькіх намінацыях: лепшы мастацкі фільм, лепшая дакументальная і кароткаметражныя стужкі. На фестывалі абяруць лепшых выканаўцаў жаночай і мужчынскай ролі, а таксама лепшага рэжысёра. У рамках фестывалю пад патранажам папскіх радаў па культуры і новай евангелізацыі пройдзе міжнародны кангрэс «Кіно і новая евангелізацыя». Ён стане першым з серыі падобных форумаў, якія адбудуцца ў 10 гарадах свету, між іншымі у Вене, Лос-Анджелесе, Таронто і Рыа-де-Жанейра на працягу гэтага і наступнага гадоў.